Hver sagði þér þessa sögu sem varst að segja núna?
Já, ég heyrði nú þetta tala þarna á Reynivöllum og í nágrenni þar nágrenni Breiðabóls það gerðis og það, fólkið á þessum bæjum það kunni nú nokkuð sömu sögurnar ég heyrði það nú tala þetta og ég man nú ekki neitt sérstaka til þess að hafa fyrir þessu nú og sömulegis könnuðist þeir við þetta hafa heyrt þetta í Öræfunum bæði Sigurður og Fagurólfsmýri og þeir bræðurnir í Skaftafelli Ragnar og Jóhann